Nyt vuorossa on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Yksityistetäänkö työn välitys- ja työvoimakoulutus? Miksi vastuu työvoimapalveluista annetaan uusille maakunnille eikä kunnille? Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson vieraana ihan kohta. Pohdimme myös ratkaisuja työvoimapulaan. Valtakunnan sovittelija Minna Helteen siirtyminen teknologiateollisuuden johtoon on herättänyt kysymyksiä muun muassa sovittelijan puolueettomuudesta. Tästä keskustelemme 8 uutisten jälkeen. Muistelemme myös Kyösti Kallion sovinnon puhetta 100 vuotta sitten Nivalan kirkossa. Miksi siitä tuli merkittävä, vaikka puhetta ei ole koskaan löytynyt? Minä olen Elina Päivinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Studiossa kanssani on toimittaja Mira Stenström. Mitä aamun uutiset meille kertovat?
Tuoretta asiaa sotesta, nimittäin sotelaista äänestäminen eduskunnassa uhkaa lykkääntyä heinäkuulle. Aikataulun venymysmahdollisuudesta kertovat Ylelle useat lain valmistelun läheltä seuraavat tahot. Ainakin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on tänään esillä aikataulu, joka tarkoittaisi, että ratkaisevat äänestykset voisivat olla aikaisintaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Viro kasvattaa suosiotaan suomalaisten opiskelumaana. 2000-luvun alkuun verrattuna Viroon lähtevien suomalaisopiskelijoiden määrä on kuusinkertaistunut. Maan korkeakouluissa opiskelee tällä hetkellä noin 1400 suomalaista. Kerrotaan myös se, että viestipalvelu Twitter kehottaa käyttäjiään vaihtamaan salasanansa. Varoitus liittyy järjestelmävirheeseen, jonka johdosta käyttäjien salasanat olivat yhtiön luettavissa salaamattomina. Twitter kertoo, että vika on nyt korjattu ja toistaiseksi ei ole tiedossa, että salasanoja olisi päätynyt väärin käsiin. Palvelulla on käyttäjiä noin 330 miljoonaa.
Entä onko presidentillisiä uutisia?
Kyllä, presidentti Sauli Niinistön muotokuva paljastetaan aamupäivällä. Tuo kuva julkistetaan valtioneuvoston linnassa presidentin esittelysalissa, jonne se sijoitetaan muiden presidenttien muotokuvien rinnalle. Ja Yle näyttää julkistustilaisuuden suorana verkkosivulla, eli tuota kuvaa pääsee katsomaan sitten meidän verkkosivujemme kautta.
Kiitos Mira. Maakuntauudistuksessa työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Muutos on saanut kritiikkiä muun muassa kaupungeilta, jotka olisivat halunneet hoitaa palvelut itse. Porua on herättänyt myös yritysten ottaminen merkittävään rooliin työnvälitystä ja koulutusta tuottamaan. Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson, hyvää huomenta.
Huomenta vaan.
Työllisyyspalvelut siirtyvät siis näillä näkymin vuoden 2020 alusta TE-toimistoilta ja ELY-keskuksilta maakunnille. Pähkinänkuoressa, mikä uudistuksessa on tavoitteena?
No, tämä uudistuksen pontimena on tietenkin tuo maakuntauudistus. Ja se tarkoittaa sitä, että nykyiset TE-toimistot lakkaavat ja niiden tehtävät siirtyvät sitten maakunnille ja sen takia järjestetään uudestaan sitten koko työvoimapalveluhallinto, mutta samalla se mahdollistaa nyt meille sen, että se palvelu olisi sitten niistä paljon parempaa kuin mitä se nykyisin on. Tämä on iso mahdollisuus meille. Meillä on isoja ongelmia kuitenkin työvoimapolitiikassa tällä hetkellä. Työllisyysaste on liian alhainen, avoimia työpaikkoja on kuitenkin saatavilla. Ja kohtaanto-ongelmalle pitäisi kyetä tekemään enemmän kuin tänä päivänä. Pitkäaikaistyöttömyys on krooninen ongelma Suomessa. Nämä kaikki vaativat nykyistä parempia ratkaisuja.
Onko tarkoituksena yksinkertaisesti yksityistää esimerkiksi työnhakuun ja rekrytointiin liittyvät palvelut?
No ei ollenkaan. Tämä keskustelu tästä yksityistämisestä on nyt jonkunlainen sivujuone tässä. Ja ennen kaikkea niin kuin poliittisessa keskustelussa tullut esiin, mutta tosiasia on se, että jo tänä päivänä niin TE-toimistot ostavat suurimman osan niistä palveluista, joita asiakkaille tarjotaan niin yksityisiltä kaupallisilta toimijoilta. Ja tässä suhteessa ei ole ollenkaan mikään muutos ja yksityistämisestä ei ole kyse, koska mitään sellaisia palveluita nyt julkisella tuotetaan ei ole tarkoitus siirtää kokonaan yksityisellä, vaan maakunnille jää harkintavalta siinä, että mitä he itse tuottavat ja mitä he ostavat vanhan käytännön mukaan ulkopuolelta.
Aamun Helsingin Sanomissa Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen. Hän on myös entinen kokoomusministeri ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta varoittavat hätiköimästä yksityistämisessä. He kirjoittavat, että riskittömämmin tavoitteeseen päästäisiin nykyisiä systeemejä kehittämällä. Mistä nyt tiedetään, että yritykset hoitavat palvelut julkisia toimijoita tehokkaammin?
No, tuokin kirjoitus osoittaa vaan sen, että kuinka vaikea on tehdä uudistuksia. Että aina on tahoja, joiden mielestä asiat tapahtuvat liian nopeasti. Tätä on valmisteltu 2,5 vuotta hyvässä yhteisymmärryksessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Että tässä on ollut aika paljon aikaa pohtia, aika paljon käytetty sitä arvokeskustelua, jota tuossakin peräänkuuluttivat. Mutta lopulta ne muutokset nyt tämän yksityisen ja julkisen välillä tässä ei ole niin suuria. Se meidän ajatus on ollut siinä se, että yksityistä palvelutarjontaa voisi paremmin käyttää nykyistä paremmin käyttää hyödyksi, ja sitä me tässä tavoittelemme. Että kuten sanoin, meillä on aika isoja ongelmia edelleenkin olemassa, työllisyysaste liian alhainen, kohtaanto-ongelma olemassa, ja kaikki vanhat keinot eivät ole toimineet, joten uusia tarvitaan.
Eloranta ja Koskinen pohtivat myös sitä, että kenellä on jatkossa kokonaisvastuu työttömistä. Jari Gustafsson sanoi, että TE-toimistot siis lakkaavat. Kuka sitten vastaa työttömän siitä, että työtön saa kaikki ne tarvitsevansa palvelut esimerkiksi jatkossa?
Kyllä, se on tietenkin aika paljon myös sitten yhteiskunnan vastuulla. Että suurin osa työntekijöistä järjestää itse itselleen sen työpaikan. Ja suuri osa niistä työpaikan vaihdoksista, joissa ei itse järjestetä, niin niistä tällä hetkelläkin on kaupallinen rekrytointitoimisto siinä välissä tekemässä. Nyt yhä useampi osa työpaikan vaihdoksista tapahtuu yksityisten palveluyritysten välittämänä. Mutta kyllä yhteiskunnalla on tietenkin se kokonaisvastuu siitä, että kaikista pitää huolta, ja sitä tehdään nyt sitten kaikilla hallinnon tasolla tulevaisuudessa. Että kyllä lainsäädäntö jatkossakin takaa yhdenvertaiset palvelut kaikille ja velvoittaa maakuntia ja kuntia osallistumaan työllisyyspalvelujen järjestämiseen. Että meillä tulee uusi toimija maakunnat tähän kuntien ja valtion lisäksi, ja kaikilla kolmella on jatkossa se velvollisuus huolehtia tästä.
Tässä uudistuksessa haetaan siis uusia, parempia palveluita esimerkiksi työnhakuun, rekrytointiin ja niin edelleen. Minkälaisia uusia innovaatioita nyt sitten odotetaan näiltä palveluyrityksiltä?
No, ennen kaikkea sitä, että kyllä meillä varsinkin niin kuin vaikeasti työllistyvien osalta, niin tämä meidän palvelujärjestelmä ei ollut niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Että kyllä tietenkin on ihan kansallinen häpeä se, että pitkäaikaistyöttömiä työttömyydelle ei ole voitu tehdä enemmän kaikkien näiden vuosikymmenten aikana, jolloin 60-luvulta tasaisesti on pitkäaikaistyöttömien määrä Suomessa kasvanut. Tämä on iso ja vakava ongelma. Ja nyt tämä maakuntauudistus mahdollistaa sen, että oikeastaan ensimmäistä kertaa meillä alkaa olla niin kuin edellytyksiä sille, että sosiaali- ja terveystoimi, eli sote ja sitten työvoimapalvelut voidaan paremmin yhdistää ja tarjota sellaisia palvelukokonaisuuksia, jotka ottaa paremmin ihmisten elämäntilanteet ja ehkä ne vaikeudet, joita työllistymisessä on ollut, niin paremmin huomioon. Ja tähän me aika paljon luotamme nyt tässä, että tämä on iso mahdollisuus, tämän soten ja työkkärin yhdistäminen tässä, ja sellaisen palvelutarjonnan syntymisen sitten yksityisten yritysten kirittämänä ja julkisen puolen tukemana, jota ei tänä päivänä ole olemassa.
Kuinka suuret rahat näissä palveluissa kaikkiaan liikkuvat? Minkälainen bisnesmahdollisuus tämä on siis yrityksille?
No, edelleenkään tässä ei ole kysymys bisnesmahdollisuudesta kokonaisuudessaan, vaan paremmasta palvelujärjestelmästä, jossa julkinen ja maakunta jatkossakin päättää, että mitä asioita se sitten tilaa markkinoilta. Mutta kaiken kaikkiaan tällä hetkellä arvioidaan, että tämmöinen muutama 100 miljoonaa olisi se markkinan arvo, jos katsotaan niitä, että kuinka paljon julkinen tällä hetkellä tilaa hankintoja työllisyyspalveluissa, koulutuspalveluissa ja niin edelleen.
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson, mennään kuntien rooliin tässä uudistuksessa. Poikkeuksen tähän uudistukseen saa Uudenmaan alue, jossa työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu on jatkossa Helsingin, Espoon ja Vantaan Kauniaisten kuntayhtymällä. Miksi pääkaupunkiseudulle luotiin oma erillisratkaisu?
No, pääkaupunkiseutu on kooltaan työvoimaltaan tietenkin Suomen mittakaavassa erityinen ja aika poikkeava, totta kai poikkeava kooltaan. Ja sen takia ne ratkaisutkin täytyy olla vähän erilaisia. Ja tämä oli myös pääkaupunkiseudun yhteinen tahto, että tällainen ratkaisu tänne voitaisiin synnyttää. Ja silloin, kun tätä lakia valmisteltiin, niin nämä pääkaupunkiseudun toiveet otettiin silloin huomioon. Nyt meidän pitää vain varmistaa sitten se, että pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan väliin ei syntyisi sitten sellaisia näkymättömiä rajoja, jotka rikkoisivat nykyisiä luonnollisia työssäkäyntialueita, ettei työvoiman liikkuvuus Itäkeskuksen ja Sipoon tai toisaalta Espoon ja Kirkkonummen välillä nyt sitten vaikeutuisi tämän ratkaisun takia.
Monet kaupungit vaativat syksyllä yhdessä työvoimauudistukseen muutosta niin, että ne saisivat työllisyys- ja yrityspalvelut omalle vastuulle. Syksyllä kaikkiaan 21 kunnan ryhmä julkisti vetoomuksensa asiassa. Yksi näistä kaupungeista oli Jyväskylä. Puhelimessa on Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta täältä Jyväskylästä.
Kuinka iso pettymys se oli teille, että ette saaneet kasvupalveluja kaupungin omaan hoitoon?
No, en mä nyt sen pettymyksen suuruutta lähde arvioimaan, mutta kyllä Jyväskylän kaupunki silloin totesi, että jos sitä kasvupalvelulainsäädäntöä olisi avattu muidenkin kaupunkiseutujen kuin sen pääkaupunkiseudun osalta, niin olisimme olleet halukkaita ottaa järjestämisvastuullemme näihin kasvupalveluihin liittyviä tehtäviä, ennen kaikkea tietysti työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä. Ja miksi näin, niin jatkossakin tämän uudistuksen jälkeenhän se perusajatus on myös se, että päävastuu tämän elinvoiman kehittämisestä säilyy jatkossakin kaupungeilla ja kunnilla. Ja kyllä tässä työllisyyspalveluissa niin on kysymys ennen kaikkea siitä, että me pidetään tästä meidän työvoiman työkyvystä huolta. Ja se, jos mikä nyt on ennen kaikkea tämmöinen elinvoimakysymys, että se olisi ollut kyllä ihan luontevaa, että tämä mahdollisuus olisi muillekin kaupunkiseuduille avattu. Ja haluan tässä korostaa sitä, että nimenomaan emme ajatelleet niin, että Jyväskylä hoitaisi muiden kuntien osalta, vaan että olisimme Jyväskylän seutuna yhdessä muiden kuntien osalta voineet tätä työllisyyttä hoitaa, vaikkapa tässä Jyväskylän seudun alueella.
Nyt tässä kasvupalvelulaissa hallitus tarjoaa kaupungeille ja kunnille niin sanottua allianssimallia, jossa sekä maakunnan että kunnallisten palveluiden voimat voisi yhdistää. Minkälaisen näkymän palveluiden järjestämiseen Jyväskylässä malli tarjoaa?
No, tällä hetkellähän se näkymä on jossakin määrin epäselvä, että kukaan ei nyt ihan tarkkaan tunnu tietävän, että minkälaisia mahdollisuuksia se allianssimalli avaa. Ensisijaisesti siinä kai on kysymys jonkinnäköisestä hankintamallista siinä allianssimallissa, jolla sitten näitä palveluita voitaisiin yhdessä hankkia. Mutta jos se tarjoaa mahdollisuuden siihen, että aidosti yhteistyössä pystytään tämän tulevan maakunnan kanssa näitä työllisyyspalveluita järjestämään, niin kuin mä sanoin, niin nämä työllisyyspalvelut on merkittävä elinvoimakysymys myös, niin totta kai me ollaan Jyväskylän kaupunkina halukkaita sitä avoimin silmin tarkastelemaan.
Kiitos näistä kommenteista. Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunginjohtaja.
Kiitoksia.
Jatketaan studiossa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön Jari Gustafssonin kanssa. Myös pienemmät kunnat ovat toivoneet työvoimapalvelujen hoitamista esimerkiksi kuntien yhteistyönä, kuten Timo Koivistokin tuossa viittasi, eikä sitten niiden siirtymistä maakunnille. Miksi se ei käy, että nämä palvelut siirretään kuntien vastuulle?
No, se suurin syy on kuitenkin, tässä on myös lainsäädännöllisiä ongelmia tai perustuslakiongelmia, että Jyväskylä ei voi perustuslain mukaan ottaa itselleen vastuuta koko maakunnan asioista tässä asiassa, vaikka se saattaisi tuntua keskuskunta-ajattelun kannalta järkevältä. Mutta se tärkein syy, minkä takia tätä ei voitu näin tehdä, on tietenkin on se, että työvoimaliikkuvuus on meillä iso ongelma. Kuten äsken viittasin tuossa pääkaupunkiseudun ratkaisussa, että, että pitäisi pitää huolta, että työvoimaliikkuvuus ei pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan muiden kuntien välillä nyt tämän ratkaisun takia nyt sitten hidastuisi, niin meillä on nyt jo ongelmia, että kun meillä on 15 TE-keskusta tällä hetkellä, TE-toimistoa tällä hetkellä niin olemassa, niin työvoimaliikkuvuus näiden työssäkäyntialueiden välillä on liian hidasta. Ja nyt kaikki sellaiset ratkaisut, joilla sitten nykyisiä työssäkäyntialueita pilkottaisiin sillä, että kunnat saisivat suuremman roolin järjestäjänä, työvoimapalvelujen järjestäjänä, niin se todennäköisesti hidastaisi tai tulisi hidastamaan työvoiman liikkuvuutta maan sisällä, ja sitä me kukaan ei tietenkään toivo. Eli oikeastaan tätä vaihtoehtoa ei ole ollut olemassa, mutta sitten maakunnat on, niitä tulee 18, niin se on melkein sama kuin nykyiset työssäkäyntialueet 15, niin tämän pitäisi järjestelynä olla sellainen, joka ei aiheuttaisi hidasteita tässä. Mutta sitten se toinen kysymys on siinä, että mikään ei estä kuntia nyt tekemästä parempia työllisyyspalveluja, mikään ei estä kuntia tekemästä oman yleisen toimivaltaansa nimissä jatkossakaan työllisyyspalveluja. Ja tuo, mihin kaupunginjohtaja tuossa viittasi tuohon allianssimalliin, niin se mahdollistaa ja oikeastaan velvoittaa myös sitten kuntia ja kuntien johtoa tekemään entistä parempaa työtä työvoimapalvelujen järjestämisen puolella tai työvoimapalvelujen puolella ja yhteistyössä nyt sitten tulevien maakuntien kanssa.
Niin kirjoitit kolumnissasi Kauppalehdessä, että tämä yhteistyö on ehdotonta maakuntien ja kuntien välillä, niin minkälaista sen pitää olla, jotta se tuleva näkymä olisi nykyistä parempi?
No, tuo Pirkanmaan kokeilu, johon viitattiin nyt tuossa mainitsemassa siihen Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa tänään, niin tämä on pidetty tämmöisenä hyvänä esimerkkinä siitä, että millä tavalla kunta ja alueellinen toimija voi toimia yhdessä. Ja se osaaminen, joka on nyt ollut TE-toimistolla, kun se on ollut paremmin kuntien käytössä, niin on tuottanut tuloksia. Mä samaa mieltä, että Pirkanmaalla tämän kokeiluansiosta on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Nyt kun meillä maakunnille tulee työvoimapalvelujen järjestämisvastuu, niin sen ei pitäisi johtaa siihen, että kunnat tekisivät työvoimapalvelujen osalta vähemmän kuin aikaisemmin, vaan että ne tekisivät enemmän ja tekisivät tämän allianssimallin kautta. Allianssi nimenä tarkoittaa jo sitä, että tehdään yhteistyötä, ne tekisivät enemmän yhdessä maakuntien kanssa ja sitten niiden yksityisten ja muiden järjestöjen, kolmannen sektorin palveluntarjoajien kanssa enemmän yhteistyötä, niin silloin tästä voisi tulla parempi.
Eilen ministeri Lindström antoi muutosesityksen tähän kasvupalvelulakiin, jonka käsittely on siis kesken. Haluttiin tämmöisiä pilotteja, kokeiluja juuri edistää. Mitkä muut asiat ovat auki? Tuleeko vielä muutoksia kasvupalvelulakiin tai tähän pakettiin?
No, toivottavasti siihen ei tule muutoksia. Että sillä tavalla, kun sitä hallitus on esittänyt, katsotaan, että voiko eduskunta sen hyväksyä. Sanoisin vielä tuosta Pirkanmaan kokeilusta sen, että kun toimittaja aloitti tällä kysymyksellä yksityistämisestä, joka tuntuu olevan se iso huoli tässä, niin tuo Pirkanmaan kokeilu, josta kaikki ovat sitä mieltä, että se on hyvä kokeilu, niin siinä palveluntarjoajat on kaupallisia palveluntarjoajat. Ne ovat siis yksityisiä toimijoita, että Tampereen kaupunki käytännössä tilaa kaikki ne palvelut tuon kokeilun piiristä yksityiset toimijat jo tänä päivänä. Nyt tuo laki ei muuta tätä nykyistä käytäntöä, eikä myöskään heikennä mahdollisuuksia tilata näitä palveluja yksityiset toimijoilta.
Jari Gustafsson, kansliapäällikkö työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kiitos tällä erää. Jatkamme pian teknologiateollisuuden tulevasta työvoiman tarpeesta, johon kansliapäällikkönä saat esittää vielä kommenttisi. Nyt studioon on saapunut jälleen toimittajamme Mira Stenström. Minkälaisia huomioita olet tehnyt aamun lehdistä?
Otetaan pari uutista. Maaseudun tulevaisuus on tehnyt selvityksen naisten osuudesta 23 maatalous-, metsä- ja elintarvikeyhtiössä, siis kuinka paljon naisia on yhtiöiden hallituksissa ja työvoimana. Lopputulema on, että kaikkiaan Otoksen yrityksissä niin naisten osuus työvoimasta on keskimäärin 48% ja hallituspaikoista naisilla on alle neljännes. Ja tässä uutisessa todetaan, että erityisesti osuuskuntataustaisissa yhtiöissä on vaatimaton naisedustus. Tähän juttuun on tehnyt kommentin toimittaja Terhi Pape Mustonen, ja tämä kommentti on otsikoitu, että hallitus täynnä kiintiö miehiä. Hän kirjoittaa kommentissaan, että olemme niin tottuneet valtaa käyttäviin miesryhmiin, että emme osaa kyseenalaistaa ilmiötä. Sen sijaan naiset, jotka eivät maailmassa suinkaan ole vähemmistö, joutuvat usein perustelemaan roolinsa. Hän kirjoittaa, että vaikka naiskiintiöt hallituksiin tulisivatkin, on turha kuvitella, että paikkoihin valittaisiin ketä tahansa. Niin on tarjolla valtavan ammattitaitoisia hakijoita. Näin kirjoittaa siis Terhi Pape Mustonen Maaseudun tulevaisuuden kommentissa. Sopeutumiseläkkeet ovat olleet tässä aiheena pitkin matkaa, pitkänkin aikaa, ja ne aina monesti herättävät sekä huomioita että tunteita. No, Iltalehti on tehnyt nyt ison aukeamman kokoisen jutun näistä sopeutumiseläkkeistä. Lehti on siis selvittänyt, että ketkä sitä sopeutumiseläkettä nostavat, ja lopputulema on, että Kevan mukaan huhtikuussa sopeutumiseläkettä nosti kaikkiaan 28 entistä kansanedustajaa. Näin kertoo selvityksessään siis Iltalehti. No, sitten mennään pääkirjoituksiin. Otetaan yksi poiminta pääkirjoituksista. Keskisuomalainen, joka kirjoittaa, että poliisi on poikkeuksellisessa ja vakavassa tilanteessa. Helsingin huumepoliisin entinen johtaja Jari Aarnio on vakavien syytteiden alla, ja korkea poliisijohto on syytteessä, koska poliisissa on laiminlyönty tietolähteiden kirjaamista ja rekisteröintiä. Pääkirjoituksessa todetaan, että poliisin oma valvonta ei ole tuottanut juurikaan tuloksia esimerkiksi vääristä sisäisistä toimintatavoista kuin aivan alaportaalta, ja tässä vaaditaankin poliisin valvontaa kehitettäväksi, ja se ei voi lehden mukaan perustua vain poliisin omaan valvontaan. Nyt median valvonta on monesti ollut vahvinta, ja näin ei pitäisi olla, kirjoittaa Keskisuomalainen pääkirjoituksessaan.
Kiitos, Mira Stenström. Teknologiateollisuus ry julkisti eilen selvityksen, jonka mukaan teknologiateollisuus tarvitsee lähivuosina yli 50 000 uutta osaajaa. Osaajien saaminen on järjestön mukaan vaikeaa kaiken kokoisiin yrityksiin. Suuri osa Suomen tulevasta talouskasvusta riippuu siitä, pystytäänkö teknologiateollisuuden työvoimapulmat ratkaisemaan. Näin järjestö viestittää. Puhelimessa on johtaja Laura Juvonen teknologiateollisuus ry:stä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sanotte, että teknologiateollisuus tarvitsee siis 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Missä määrin tuo luku kuvaa sitä, että tarvitaan uusia osaajia ja vanhan osaamisen työntekijät saavat kävellä tehtaiden porteista ulos? Toisin sanoen, muuttuuko teknologiateollisuuden kokonaistyöllisyys?
Teknologiateollisuus tarvitsee nimenomaan yli 50 000 uutta osaajaa. Puolet tästä tulee yritysten kokonaishenkilöstön kasvusta, eli ala työllistää tällä hetkellä noin 300 000 henkilöä suoraan. Ja tähän odotetaan noin 9% kasvua vuoteen 2021 mennessä. Tämän lisäksi sitten nykyisin työssä oleva henkilöstön eläköityminen kiihtyy tässä lähivuosina. Eli se noin toinen puolikas tästä 50 000 tulee sitten näiden eläköitymisten kautta.
Minkä alojen uusia osaajia teollisuus tarvitsee?
Tarvitsemme tällä hetkellä osaajia kaikille teknologiateollisuuden päätoimialoille, eli eniten kone- ja metallituoteteollisuuteen, tietotekniikan alalle, sähkö- ja elektroniikkapuolelle sekä suunnittelu- ja konsultoinnin aloille. Mutta tosiaan kaikille aloille tarvitaan osaajia, ja sitten jos katsotaan minkä tyyppistä osaamista, niin suurin tarve on digitalisaatioon liittyvästä osaamisesta, eli tarvitaan yli 11 000 ihmistä, esimerkiksi ICT-osaajia, data-analyytikkoja, tämän tyyppistä laajasti teollisuuden digitalisaatioon liittyvää osaamista.
Miten nykyinen koulutusjärjestelmä vastaa toiveitanne?
Osaaminen on se asia, mikä tulee Suomen tulevaisuuden ratkaisemaan, ja suomalainen koulutusjärjestelmä on todella merkittävässä roolissa siinä, kuinka me pystytään rakentamaan pitkäjänteisesti osaamista tulevaisuuden ja kasvun mahdollistamiseksi. Nyt Suomen koulutusjärjestelmässä on käynnistetty merkittäviä uudistamisia ja nämä toimenpiteet, kuten vaikka peruskoulujen uudet opintosuunnitelmat, ammatillisen koulutuksen reformi sekä korkeakoulutuksessa tehdyt uudistukset ja profiloitumiskehitys, niin nämä on askeleita nimenomaan oikeaan suuntaan. Nyt on tärkeää tässä tilanteessa varmistaa, että päästään tehokkaasti etenemään näissä uudistuksissa. Ja sitten teknologia-alojen kannalta pitäisi myös lisätä hallitusti aloituspaikkoja tekniikan alan koulutuksessa. Ja toinen puoli on se, että myös korkeakoulutettujen osuutta nuorten ikäluokissa pitäisi saada korotettua. Eli nykyisin se on vain vähän yli 40%, ainakin sinne 50% tulisi tähdätä. Tämä liittyy siihen, että myös teknologiateollisuudessa kasvaa tarve nimenomaan korkeakoulutetusta työvoimasta.
Kiitos näistä arvioista, johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuus ry:stä.
Kiitos.
Ja studiossa on edelleen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Voisiko työttömien nykyistä tehokkaampi ohjaaminen koulutukseen, uudelleen koulutukseen helpottaa esimerkiksi teknologiateollisuuden työvoimapulmia?
Joo, kyllä mä uskon, että meillä on aika paljon tekemistä tuollakin puolella, että pitäisi kyetä sitä vanhaa osaamista paikkaamaan nopeammin, kouluttamaan ihmisiä niihin uusiin taitoihin, joita markkinoilla tällä hetkellä tarvitaan ja niille toimialoille, joilla tarvitaan. Että erilaisia uudelleenkoulutus- ja lisäkoulutuksen muotoja pitää pystyä kehittämään, jotta tämä kohtaanto-ongelma saataisiin kanssa paremmin ratkaistua. Mutta se edellyttää kyllä sitten muitakin asioita kuin pelkästään tätä, että kyllä meidän koulutusjärjestelmäänkin pitäisi pystyä kehittämään sillä tavalla, että se olisi ketterämpi vastaamaan näihin tuleviin kysymyksiin siitä, että minkä tyyppistä osaamista tarvitaan. Ja silloin pitäisi enemmän korostaa sitä, että voitaisiin työssä oppimista lisätä, siis työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätä, ennakoida niitä uusia osaamistarpeita nykyistä ketterämmin. Ja saada yliopistot ja korkeakoulutkin tarjoamaan tutkintoperusteisen opetuksen lisäksi niin sellaista opetusta, jota juuri työelämä tällä hetkellä tarvitsee. Se on yksi asia, joka pitäisi tässä hoitaa. Mutta sitten on varmasti myös niin, että vaikka kuinka paljon teemme sitten kotimaassa, niin se ei riitä, että meidän täytyy myös kyetä houkuttelemaan paremmin osaajia ulkomailta. Ja se on sellainen asia, jota Suomi ei ole tähän mennessä oikeastaan ollenkaan tehnyt.
Kiitos Jari Gustafsson, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö vierailusta Ykkösaamussa. Nyt Ykkösaamun punaiselle sohvalle ovat saapuneet jo seuraavat vieraamme, julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilaine ja palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Keskustelemme kello 8 uutisten jälkeen aivan toisesta aiheesta, valtakunnan sovittelija Minna Helteen siirtymisestä teknologiateollisuuden johtoon, mutta kysyn teiltä tuosta edellisestä aiheesta lyhyesti. On esitetty siis tämän työvoimapulan korjaamiseksi tai työvoimapulan paikkaamiseksi muun muassa työperäisen maahanmuuton lisäämistä ja Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi aamulla kirjoitti työehtojen yleissitovuuden osittaisesta purkamisesta. Minkälaisia keinoja työvoimapulaan te etsisitte?
No kyllä mä itse näen, niin kuin kansliapäällikkö tuossa lopussa sanoi, että pitäisi saada sellaisia väyliä kouluttautua, jotka ei ole kaikki tutkintoperustaisia, vaan olisi tämmöisiä erilaisia koulutusväyliä, joissa saadaan nopeasti osaamista uudistettua.
No ihan oikeastaan samoilla linjoilla ja vielä täydentäen, että tämmöiset nopeat moduulityyppiset jatkokoulutusväylät ja niiden tehokas käyttö niin on yksi hyvä tehokas tapa kouluttautua nopeastikin muuttuviin uusiin tehtäviin.
Jatkamme vieraiden kanssa kello 8 uutisten jälkeen valtakunnan sovittelijan roolista. Nyt vuorossa Ykkösaamussa ovat kello 8 uutiset. huomenta ja tervetuloa takaisin Ykkösaamuun, huomenta myös uusille kuulijoille. Valtakunnan sovittelija Minna Helle ilmoitti viime viikolla siirtyvänsä uusiin tehtäviin teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi. Siirtyminen on herättänyt kysymyksiä muun muassa puolueettomuudesta. Tästä keskustelemme ihan kohta. Lehtien ja sosiaalisen median katsauksen jälkeen vuorossa on kolumnisti Pekka Juntti. Hän pohtii susivihaa. Miksi senaattori Kyösti Kallion puhe Nivalan kirkossa 100 vuotta sitten oli niin merkittävä, että sitä juhlistetaan huomenna Nivalassa ylintä valtionjohtoa myöten? Sitä pohdimme 8:30 jälkeen valtiotieteen tohtori Pekka Perttulan kanssa. Tervetuloa Ykkösaamuun julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen.
Kiitos.
Ja palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.
Kiitos.
Minna Helle siis ilmoitti viime viikolla siirtyvänsä valtakunnan sovittelijan paikalta teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi. Helteen mukaan häneen otettiin yhteyttä teknologiateollisuudesta. Mitä te ajattelette valtakunnan sovittelijan headhunttauksesta työnantajan palvelukseen?
No kyllä tämä mielenkiintoinen tilanne kaikkinensa on ollut, että meillä on tämmöinen vahva instituutio, sovittelijan toimisto ja iso päällikkö valtiolla, tämmöistä suurta puolueettomuutta tietysti hänen tehtävässään tavoitellaan. Hänen työnsä tietysti päätehtävä on sovitella ja edistää työmarkkinajärjestöjen tai palkansaajan ja työnantajien välisiä suhteita. Ja se, että hän nyt sitten tällä tavalla siirtyy toiseen leiriin niin sanotusti, niin on tietysti laittanut täällä palkansaajapuolella miettimään tätä asiaa tähän puolueettomuuteen liittyen ja erityisesti siihen, että miten tämä instituutio ehkä kokee aika kovan kolauksen tässä kohtaa. Itsekin olen tässä valintatilanteessa aikoinaan ollut mukana ja kovasti ollaan mietitty tietysti sellaista henkilöä tehtävää, joka sitten sitoutuisi ja pysyisi tässä tehtävässä tämän määräajan verran sitten, mikä tähän on sitten varattu. Että mikä tässä instituutiossa sitten ei ole enää houkuttelevaa, niin kyllä tässä varmaan niin kuin työmarkkinajärjestöjen pitää miettiä nyt sitten jatkoa, että miten tästä tehdään houkuttelevaa ja tämmöinen paikka, johon sitoudutaan. Ja onko nyt sitten paikka tietysti jo uudistaa tätä instituutiota, jos tämä nyt on paikka, josta voidaan hyppykeppinä hypätä sitten jonnekin muualle, miettimättä sen enempää sitä sitoutumista siihen varsinaiseen isoon tehtävään, joka on suurella luottamuksella hänelle annettu.
Tuomas Aarto, voiko valtakunnan sovittelijan virannauttima arvovalta rapautua tästä keskustelusta, tästä siirtymisestä jollakin tavalla?
No ei minun mielestäni, että jos ensin aloitetaan siitä, että Minna Hellehän on onnistunut tässä tehtävässä varsin hyvin. Hänen johtamansa toimisto on ratkonut näitä lakkouhkia hyvin suurella prosentilla ja myöskin sitten hän on uudistanut monella tavalla valtakunnan sovittelijan toimiston toimintaa. Hän on painottanut avoimuutta, läpinäkyvyyttä. Hän on uudistanut visuaalisen ilmeen, tiedotusperiaatteet, ottanut sosiaalisen median käyttöön ja niin edelleen. Eli voidaan sanoa, että monilla eri tavoilla niin tätä Helteen ikään kuin aikakautta voidaan pitää onnistuneena. Me ollaan kai totuttu siihen, että hyvin usein niin valtakunnan sovittelija on ollut henkilö, joka on sitten siirtynyt eläkkeelle tästä tehtävästä. Ja tämä tilanne on varmaan siinä mielessä niin kuin monille uusi, että nyt meillä on ollut nuorempi henkilö, jolla on työuraa vielä useita kymmeniä vuosia jäljellä. Ja tässä niin kuin viitekehyksessä on mun mielestä aika luontevaa, että henkilö, jonka määräaikainen virka päättyisi tämän vuoden lopussa, niin harkitsee sitten tässä vaiheessa sitä, että mitä tekee jatkossa. Hakeeko uutta kautta vai katseleeko jotain muita asioita. Et mun mielestä olisi aika niin kuin yllättävää se, että jos henkilön pitäisi jättäytyä hakeutumatta sitten kaiken näköisiin työmarkkinatehtäviin sen takia, että on joskus ollut valtakunnan sovittelijan tehtävässä. Ja niin kuin tässä todettiin, niin tässä tapauksessa aloite tähän tuli teknologiateollisuudelta. Eli kyllä mä pidän tätä sinänsä ymmärrettävänä ja hyvinkin luontevana ja en todellakaan näe, että tässä olisi jotain merkitystä valtakunnan sovittelijainstituution uskottavuuteen.
Minna Helteen mukaan sovittelijainstituution puolueettomuutta on suojattava ja siksi hän irtisanoutui välittömästi. Pitäisikö sovittelijalla olla jonkinlainen karenssiaika uusiin tehtäviin siirtymisessä?
Kyllä minusta pitäisi olla, että on kuitenkin niin, että tässä sovittelijan tehtävässä niin ollaan hyvinkin äärimmäisten palkansaajien ja työnantajien salaisuuksien äärellä, kun tätä sovittelutehtävää tehdään, mitä hän on tehnyt toki hyvin ansiokkaasti. Näkisin, että tämä karenssi olisi varmasti vähän monen muunkin tehtävän, mitä tässä on nyt puhuttu, että lähdetään tästä sote- ja makumaailmastakin yhtäkkiä tuonne yksityiselle sektorille sitten viemään sitä valtion niin kuin salaisia tietoja niin sanotusti eteenpäin, niin olisi hyväksi. Se, että mä halusin tuohon Tuomaksen puheenvuoron ottaa kantaa tässä, että aloite tuli teknologiaa teollisuudelta, ei minusta tässä millään tavalla vähennä sitä asiaa, etteikö tätä instituutiota pidä miettiä uudella tavalla. Että kyllähän henkilökin tässä on tehnyt omia ratkaisuja, että en sinänsä moiti, totta kai on aivan selvää, että jokaisella on tavoitteita siirtyä uralla eteenpäin. Mutta tämä tehtävä, kun tähän lähdetään, tämä on hyvin vahvalla luottamuksella annettu tehtävä. Ja silloin, kun tähän lähdetään, niin ajatus on se, että siihen sitten sitoudutaan. Kyllä heille totta kai on paljon tätä instituutiota uudistanut niin, että tavallinenkin kansa tietää, mitä siinä toimistossa tehdään. Mutta on tietysti ollut mielenkiintoista myös se, että hän on tullut työmarkkina-platformille ottamaan kantaa siihen, että miten paikalliseen sopimiseen pitäisi suhtautua, mistä pitäisi olla valmis luopumaan, kun sovitteluun tullaan ja niin poispäin. Näen kuitenkin, että sovittelijan tehtävä edelleen on ja pysyy tulevaisuudessakin sellaisena, että kunnioitetaan molempien osapuolten ratkaisutahtoa ja totta kai sovittelija tuo siihen sitten väliin niin kuin voita leivän päälle ja yrittää saada sitten yhteisen näkemyksen, mutta tämmöiset työmarkkinakannanotot ei minusta kuulu vieläkään tähän sovittelijan pöytään.
Niin närkästystä ammattiliitossa on herättänyt erityisesti se, että Minna Helle ilmoitti jo viime keväänä ennen liittokierroksen alkua, että Suomessa pitäisi tehdä vientivetoinen palkkamalli ja palkankorotusten pitää olla maltillisia. Tähän muun muassa Teollisuusliiton Riku Aalto on ärähtänyt Taloussanomissa, talouselämässä, että valtakunnan sovittelijan tulisi keskittyä tehtävänsä, eli riitojen ratkaisemiseen eikä työehtosopimusten sisällön linjaamiseen. Onko tämä vaikeuttanut sovittelijan työtä?
No, mun mielestä on aika luontevaa se, että sovittelija ottaa tässä toimessaan kantaa myös näihin prosessikysymyksiin ja ei Minna Helle suinkaan ole ensimmäinen valtakunnan sovittelija, joka on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi niin sanottuun yleiseen linjaan tai siihen, että missä järjestyksessä ja millä eväillä ja kuinka valmiina sovitteluun pitäisi tulla. Mä päinvastoin näen, että on hänen velvollisuutensa myötä vaikuttaa siihen, että tämä sovitteluprosessi olisi mahdollisimman tuloksekas ja hyvä. Yleinen linja taas puolestaan, niin sillä on paljon laajempi merkitys ja hyvin vankka kytkö tähän Suomen etuun. Eli kyllä meidän pitää pystyä jatkossakin niin määrittelemään näiden työvoimakustannusten nousu enimmäistaso niin vientivetoisuuden ja viennin kilpailukyvyn mukaan. Ja sillä on iso kansantaloudellinen merkitys ja silloin mä pidän kyllä erittäin tärkeänä, että myös jatkossa niin sovittelija kiinnittää huomiota siihen, että nämä ratkaisut, joita työmarkkinoilla tehdään esimerkiksi Boulevardin kautta, niin on kokonaisuutena järkeviä. Tähän puolueettomuuskysymykseen haluaisin ottaa vielä semmoisen kannan, että Minna Helle itse on istunut useissa hänen vetämissään sovitteluissa ja Minna Helle on ollut minusta korostetun puolueeton ja hän on korostanut sitä omaa puolueettomuuttaan jatkuvasti ja koko ajan. Eli kyllä ihmettelen niin kuin suuresti sitä, että tämä nähtäisi jonain tämmöisenä puolueettomuuskysymyksenä. Ja toisaalta sitten tästä karenssiajasta, mihin tässä viitattiin, niin myöskin oman kokemuksen perusteella, niin nämä sovittelukeissit, joita siellä toimistossa on, niin ne liittyy kyllä aina siihen aikaan ja hetkeen. Eli siellä käydään läpi tietyn neuvottelutilanteen, tietyt asiat, taustat, perusteet. Ja sitten kun sopimus on tehty, niin kirjat laitetaan kiinni ja siirrytään eteenpäin. Et en näe, että tässä tehtävässä olisi mitään semmoista erityistä, joka edellyttäisi jotain karenssiaikoja tai vastaavia. Ja mitä ylipäänsä eri osapuolten työmarkkinapoliittisiin kantoihin tulee, niin luulen, että niille ihmisille, jotka tätä työkseen tekevät, niin on hyvinkin tunnettua se, että mitä tai miten mikäkin osapuoli minkäkin asian näkee ja millä perusteella. Että en pidä tätä karenssiaikakeskustelua valtakunnan sovittelijan kohdallani ajankohtaisena.
Näin siis sanoi palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto, Päivi Niemilaine, JHL:n puheenjohtaja. Ammattiliitoissa ollaan oltu eri linjoilla tästä.
Joo. Tämä on tietysti mielenkiintoista, että puhutaan siitä, että meillä olisi Suomen palkkamalli ja yhteinen näkemys työmarkkinajärjestöillä siitä, että tämä olisi jo liittokohtaisissa neuvotteluissa ollut jo mallina. Tällaista mallia meillä ei ole, ja kun työmarkkinaosapuolet tästä ei ole sopinut, niin on tietysti hyvin kiusallista se, että valtakunnan sovittelija ottaa tällaiseen asiaan kantaa. Näkisin kuitenkin, että valtakunnan sovittelijasta ja sovittelutyöstä ylipäätään olevassa laki, jossa selkeästi kerrotaan tämä puolueettomuusnäkökulma ja myös se, mitä heille itse on ansiokkaasti toki tehnyt, se, että sovitellaan näitä erimielisyyksiä yhteen. Kyllä tässä varmasti on nyt tarkka paikka miettiä tätä instituutiota, sitä kuinka tämä avoimuus ja luottamus, onko se kärsinyt jonkunlaisen kolauksen tässä ja tuleeko se sitten viemään aikaa ennen kuin tämä avoimuus ja luottamus jälleen kerran sitten saavutetaan tässä tärkeässä puolueettomassa työssä, sovittelutyössä, joka on erittäin herkkä, koska meillä on pakkosovittelumaailma, mutta pakko ei ole sitten tietysti sovintoa hyväksyä, mutta että kyllä tämä järjestelmä pitäisi toimia puolueettomasti.
Liitot ja media ovat panneet merkille, että kaikki toimialat ovat tulleet sovittelijan toimistosta palkkalinjalla, jonka juuri teknologiateollisuus oli avannut viime syksynä. Tämä sopii työnantajajärjestöille, mutta se on herättänyt työntekijäpuolella kysymyksiä siitä, että onko hän toiminut neutraalisti, ja tämä on vakava syytös, jos hänen epäillään toimineen työnantajan piikkiin.
No, en ole kuitenkaan sanonut siitä puolueettomuudesta muuta kuin sen tässä, että on erittäin vaikea tilanne, kun lähdetään työnantajapuolelle työntekijöiden ja työnantajien välisten erittäin syvien tietojen kanssa, joita sovittelija on joutunut vaihtamaan puolin ja toisin, jotta löytää yhteisen näkemyksen sovintoesitykseksi.
Tuomas Aarto.
Niin, tuo yleinen linja niin on ihan selvää, että työmarkkinaneuvotteluissa tarvitaan joku taso. Se, että kaikki lähtisi neuvottelemaan puhtaalta pöydältä, niin se on jo tekninen mahdottomuus. Ja jos sovittelijan toimistolla ei olisi mitään linjaa, niin se tarkoittaisi sitä, että rappukäytävä olisi täynnä eri liittoja odottelemassa. Eli mun mielestä on todella tärkeää se, että ymmärretään se, että sovittelijan toimistosta ei voida saada parempaa ratkaisua kuin itse neuvottelemalla. Eli jos Boulevardissa tulisi joku ohituskaista parempiin ratkaisuihin kuin mitä muut saa, niin se olisi täysin kestämätön tilanne. Että kyllä edelleen niin pidän järkevänä sitä, että myöskin jatkossa on olemassa niin kuin selkeä viitekehys, johon näitä työehtosopimusratkaisuja tehdään.
Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä päättää valtakunnan sovittelijan viran täyttämisestä lähiaikoina. Minkälaisia meriittejä seuraavalla valtakunnan sovittelijalla tulisi olla?
Varmaan samanlaista osaamista kuin aiemmillakin henkilöillä on ollut, että kyllä se tuntee molemmat työmarkkinaosapuolet, yhteiskunnallisesti laaja näkemys asioihin, varmasti tekee niin kuin hyvää tällainen osaaminen, mutta että kyllä varmasti se, että ihan vakavasti tämä luottamus ja avoimuuden niin kuin ansaitseminen, että minkälaisen roolin sitten sovittelijana ottaa, niin se varmasti sitten myös tulee tahdittamaan oikealla tavalla niitä erimielisyysneuvottelujakin. Että se, että tässä varmasti mietitään nyt sitten tulevaisuudessa, kun Boulevardin pöytään mennään, että kenen kanssa töitä tehdään. niin kuin sanottu, on hienoa tietysti, että naisjohtajat etenee. Se ei ole mikään mun mielestä ikävä asia, mutta että silloin kun puhutaan instituutiosta, niin nämä on vähän toisen luokan kysymyksiä, eli aika merkittäviä.
Niin, olen useamman sovittelijan kanssa ollut urallani tekemissä. Jokaisella on se oma tyylinsä ja kaikki kunnia niille. Minna Helteen tyyli tässä ajassa on mielestäni ollut ihan hyvä ja jatkossakin tietysti sovittelijalla tätä arvovaltaa ja ikään kuin myöskin kokonaisuuden edun perään katsomista niin tarvitaan, että valtakunnan sovittelijahan on tämän meidän työmarkkinajärjestelmän niin kuin ihan olennainen toimija ja sovittelu on tämän työmarkkinaprosessin yksi tärkeä osa-alue ja sen takia on tärkeää, että jatkossakin tässä on arvostusta nauttiva ja osaava henkilö, johon sitten eri partit voivat toiminnassaan luottaa ja myöskin nojautua.
Aivan lyhyesti loppuun. Vaikuttaako tämä Helteen roolista nyt käytävä keskustelu voiko se vaikeuttaa seuraavan sovittelijan valintaa?
Kyllä tässä ainakin uskon, että täällä palkansaajapuolella tarkkaan mietitään asioita. Nyt sitten nähdään jo, että on työnantajan puoli tai vuoro nimittää sitten tai tehdä ehdokas asettelua tässä ja saadaanko yhteistä näkemystä aikaiseksi, niin tämä tulee olemaan ihan mielenkiintoinen kysymys.
Mä en usko, että tämä mitenkään vaikuttaa, että kaikkien osapuolten kannattaisi nyt laittaa niin sanotusti jäitä hattuun ja sitten katsellaan sitä tulevaisuutta yhdessä ihan rauhassa.
Kiitos palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto ja JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemelainen. Tässä Ykkösaamussa vielä. Kolumnisti Pekka Juntti pohtii susivihan anatomiaa. Kuulemme Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa huomenna vietettävästä sovinnon puheen juhlasta. Juhlassa muistetaan senaattori Kyösti Kallion 100 vuotta sitten pitämää puhetta. Valtiotieteen tohtori Pekka Perttula on 8:30 jälkeen Ykkösaamun vieraana. Ja avaruusromu on taas aiheena Tiede Ykkösessä tänään. Avaruusromustakin lisää vielä ennen 9:00. Mutta nyt viereeni on saapunut jälleen toimittaja Mira Stenström. Minkälaisia havaintoja lehdistä ja sosiaalista mediasta?
Kyllä otetaan tuosta ensimmäiseksi Ilta-Sanomat, joka pääkirjoituksessaan arvelee, että SDP aikoo ostaa vaalivoiton rahalla. Lehti kirjoittaa siis siitä, kun SDPn puheenjohtaja Antti Rinne piti vappupuheen ja hän kertoi siinä, että SDP lupaa pienituloisille eläkeläisille 100 € kuukaudessa lisää. Ilta-Sanomat analysoi, että lupaukset eläkeläisille ovat osa SDPn johdonmukaista kampanjaa. SDP tekee rahalupauksilla politiikkaa. Ja lehti kertoo tai analysoi senkin, että eläkeläisten äänet saattavat ratkaista millimetripelin kokoomuksen ja SDP:n välillä. Tosin arki koittaa SDP:llekin. Jos se saa lupauksillaan vaalivoiton, puolue on kaikkien seurannassa. Julkinen talous on yhä pahasti alijäämäinen. Valtiolla on velkaakin yli 100 miljardia, näin siis Ilta-Sanomat. Kainuun Sanomat jatkaa tästä eläkelupauksesta ja toteaa pääkirjoituksessa, että eläkelupauksen rahoitusmallit on syytä arvioida. Lehti kirjoittaa, että ellei SDP olisi miettinyt lainkaan korotusehdotuksen rahoitusta, puhe olisikin täysin vastuutonta, mutta rahoitusta on pohdittu. Rahoitusmallien onkin pakko nostaa poliittisesti arvioitaviksi ja tuottojen osalta tarkistuslaskentaan. Näin vaatii siis Kainuun Sanomat pääkirjoituksessaan. No, somessa on tänä aamuna myös tätä eläkeasiaa kommentoitu. Kansanedustaja Sari Sarkomaa kysyy Twitterissä Antti Rinteeltä, että mistä rahat? Eli rahoille kaivataan selitystä. Ja sitten kansanedustaja Sanna Marin on twiitannut, että hallituspuolueet ovat leikanneet kovalla kädellä muun muassa nuorilta, opiskelijoilta ja lapsiperheiltä. Nyt he lietsovat sukupolvisotaa, kun SDP haluaa parantaa edellä mainittujen ryhmien aseman lisäksi myös kaikkien köyhimpien eläkeläisten toimeentuloa. Näin siis tästä eläkeasiasta pari twiittiä. Ja sote on jälleen kerran Twitterissä
puheenaiheena.
Yllätys. Siellä on monenlaista kommenttia, mutta sieltä löytyy myös yksi hauska valokuva, nimittäin kansanedustaja Maria Guzenina on twiitannut tällaisen valokuvan, jossa näkyy kokoushuoneen pöydällä valtavat pinot papereita, jotka koskevat sotea, hänen mukaansa sotea.
Kiitos tästä, Mira Stenström. Nyt on kolumnin aika. Kolumnisti Pekka Juntti pohtii susivihaa. Hänen mukaansa kaikki tietävät, että susia tapetaan salaa.
Viime syksynä kohistiin Luonnonvarakeskuksen tutkija Johanna Suutarisen väitöstutkimuksesta, jonka mukaan pahimpina vuosina peräti 40% susikannasta on tapettu salaa. Maakunnan väki suutahti tuloksista. Se oli nolla tutkimus. Todisteita kaivattiin. Silti kaikki tietävät, että susia tapetaan salaa. Viime vuosina susikannan omatoimiharvennusta on ollut vähemmän, koska kaatolupia on myönnetty runsaasti. Mutta susiviha ei ole kadonnut mihinkään. Syitä on monia. Vielä 10 vuotta sitten sudesta puhuttiin lasten uhkana ja haittana karjataloudelle. Uhka on edelleen olemassa ja totta, mutta viime vuosina on alettu lausua suoremmin, mistä kenkä poronhoitoalueen ulkopuolella oikeasti puristaa. Sudet syövät metsästyskoiria, kymmenittäin vuodessa. Liikenne tappaa koiria paljon enemmän kuin susi, mutta liikennekuolemiin voi vaikuttaa, kunhan on huolellinen ja päästää koiran irti turvallisesta paikasta. Susi taas voi iskeä missä vain, ja se pelottaa. Ja kun pelottaa, harrastuksesta katoaa hohto. Suomessa on jo alueet, joissa ei voi enää harrastaa metsästystä ajavilla ja haukkuvilla koirilla, suden vuoksi. Hyvän metsästyskoiran menetys on karmea paikka. Monille metsästyskoirakin on nykyään osa perhettä. Toimivan koiran omistaminen tekee ihmisestä harrastusyhteisön sisällä arvostetun ja tärkeän. Aivan sama, oletko juoppo, työtön tai molempia, mutta jos sinulla on huippukoira, olet jotakin. Koira on sosiaalista pääomaa. Sen kautta kuulutaan ryhmiin ja noustaan asemiin. Hyvä koira on osoitus osaamisesta, taidosta ja sitoutumisesta. Voi kuulostaa lapselliselta, mutta niin se menee sinunkin harrastuksessasi. Jos sinulla on pehmeät kädet, olet arvokas sählyporukassa. Jos lauseesi on soljuvan sykkivä, saat arvostusta kirjallisuuspiirissä. Sitten on se toinen susivihan taso, se jossa susi on pelinappula ihmisten välissä otteluissa. Susi on rajan vetäjä, kahden maailman törmäyspiste. Susi on kaupungin ja agraarin riitelyä, kuilu kauniin menneisyyden ja kutkuttavan tulevaisuuden välillä. Susikeskustelua seuratessa on syntynyt vaikutelma, että sudet ovat nyrkkeilysäkki. Kanava purkaa pahaa oloa, sitä toivottomuutta ja näköalattomuutta, joka maaseudulle on metropolihuumassa saatu aikaan. Usein suden vihaajat ovat sitä unohdettua kansanosaa maakuntien Suomessa, jossa ei innovaatioilla ja uusilla avauksilla juhlita, ja jossa ei kasva muu kuin väestön keski-ikä ja työttömyys. Miehet ja naiset vihaavat yhtä siekailematta ja avoimesti sutta, ainakin koirapiireissä. Salatappoja kannatetaan. Tappotalkot puolestaan vaikuttavat edelleen olevan miesten työtä. Susitutkija Ilpo Kojola kertoi Riistalehdessä, että susikannan sietoraja on noin 200 yksilöä. Kun kanta siitä kasvaa, se alkaa laskea. Kojolan mukaan susia katoaa sitä enemmän, mitä enemmän koiria kuolee. Tein 10 vuotta sitten valtio-opin gradun Luontoliiton susiryhmän toiminnasta. Susitutkimuksia lukiessani selvisi, että osa tutkijoista piti suden pelkäämistä ja siten susivihaa geneettisenä ominaisuutena. He väittivät, että kyse oli samanlaista asiasta kuin käärmeen pelko. Ihminen varoo käärmettä, vaikka ei koskaan olisi oppinut sen myrkyllisyydestä mitään, koska käärmeen pelkääminen on ollut oman suvun jatkamisen kannalta keskimäärin viisasta. Gradua väsätessä kävi myös selväksi, että susiryhmä on antanut paikallisille kelpomateriaaleja niin ryhmän, lainsäätäjän, EU:n kuin kaupunkilaistenkin inhoamiseen. Lailliset vahinkoperusteiset susijahdit torpattiin laitaa lukien pitkillä valituskierteillä. Perukan väki oli raivoissaan, eikä raivo ole vuosien varrella laantunut. Päinvastoin. Juuri nyt liian iso osa suomalaista on kroonisesti ärsyyntynyt, kuka mistäkin asiasta. Tällä hetkellä aivan liian moni on, että hällä väliä. Sellainen ihminen voi tehdä mitä sattuu ja tekeekin. Viranomaiset hylkäsivät syrjäpaikat jo aikaa sitten, eivätkä paikalliset katso aiheelliseksi käräytellä suden salatappajia. Pikku vilppi lisääntyy maakunnissa, kun kiinijäämisen pelkoa ei ole. Ilveksiä ja ahmoja katoaa, hirviä kaatuu. Suomi halusi villin lännen ja sellaisen se sai, pohjoisesta ja idästä.
Näin kolumnisti Pekka Juntti. Huomenna lauantaina presidentti Sauli Niinistö osallistuu Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa sovinnon puheen juhlaan. Tässä juhlassa muistetaan senaattori Kyösti Kallion 100 vuotta sitten pitämää puhetta. Miksi tämä puhe on niin tärkeä, että sitä vieläkin muistellaan, vaikka itse puhetta ei ole löytynyt? Valtiotieteen tohtori Pekka Perttula, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
100 vuotta sitten silloinen senaattori Kyösti Kallio puhui Nivalan kirkossa sovinnon teosta. Suomessa käytiin vielä veristä sisällissotaa. Valkoisten voitonparaati pidettiin Helsingissä 16. toukokuuta. Oliko Kyösti Kallion puhe harvinainen ja poikkeava juuri siihen aikaan?
No luulen, että oli. Kyösti Kalliohan oli jäänyt Helsinkiin silloin, kun kansalaissota alkoi tai sisällissota. Ja hän palasi sieltä tuossa toukokuun alkupuolella Nivalaan ja tapasi varmaan nivalalaisia ja käytiin keskustelua. Hänellä oli kovia kokemuksia itselleen ja se puhe kirkossa on ollut varmaan erittäin vaikuttava. Se on osunut oikeaan hetkeen. Nivalan oma senaattori, talonpoika Kyösti Kallio on palannut takaisin kotipaikkakunnalle ja nostanut asioita esille. Nivalahan ei ollut siinä sisällissodan ytimessä, siis sitä taistelutahan käytiin Etelä-Suomessa. Mutta sen on täytynyt olla vaikuttava puhe ja koskettava puhe ja osua paikallaolijoiden syvimpiin tuntoihin.
Kyösti Kallion puhetta ei ole jäljellä alkuperäisenä. Miksi sitä ei ole paperilla?
No se onkin hyvä kysymys. Siihen ei ole vastausta löytynyt oikeastaan mistään. Ja olen törmännyt semmoisiinkin puheisiin, siis merkittäviin puheisiin, jossa on viitattu Kyösti Kallion Tapanin päivänä pitävään puheeseen. Eli toisin sanoen, että kun ei sitä dokumenttia ole ollut, niin siitä on joskus ollut tämmöisiä vääriä ajankohtia. Mutta aika vahva dokumentti on siitä hänen tyttärensä muistelo, joka löytyy tuolta keskustan maaseudun arkistosta. Ja siellä tuodaan esille just nämä samat asiat, mitkä nyt sitten niin monta kertaa on todettu, että ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan isänmaata rakastavia kansalaisia. Ja näin se on sitten elänyt ja elänyt tänä päivänä 100 vuotta myöhemminkin, niin onhan sillä ollut iso arvo.
Niin mitä tuon puheen sisällöstä tiedetään?
No siinä tiedetään se, että se on juuri tällainen sovinnon puhe, jossa mun mielestä niin laitetaan ihmiset itse ajattelemaan. Et jos ajattelen sitä kuulijan näkökulmasta, niin tuntuu siltä, että Kyösti Kallio puhuu anteeksi annosta, mutta sinne on sisään rakennettu anteeksi pyyntö. Aito anteeksi anto sisältää aina myös, ainakin vähintään pohdinnan siitä, että onko minulla jotain anteeksi pyydettävää. Ja tuntuu, että tässä puheessa on sitä linjaa. Ja se on sitten myös puhe, jolla viitoitetaan tällaista valtioviisasta linjaa, eli Suomen tasavallan kansalaisia. Se on aika vahvasti sanottu, kun eletään tilannetta, jossa Valkoinen armeija on voittanut ja vallassa ovat henkilöt, jotka haluavat Suomesta kuningaskunnan ja rajoittaa kansanvaltaa. Ja sitten käydään sen jälkeen, voisi sanoa, kun sisällissota on ohi, niin sitten alkaa taistelu tasavallasta ja kuningaskunnasta.
Valtiotieteen tohtori Pekka Perttula, minkälainen vaikutus tuolla puheella oli sisällissodan jälkeen? Oliko se merkittävä puhe jo silloin?
No olen itsekin miettinyt sitä, että kun se ei ollut missään lehdessä ilmeisestikään, niin miksi ihmeessä se puhe nyt edelleen kantaa näin vahvasti? Ja luulen, että se puhe on ollut sinällään merkittävä, sillä paikkakunnalla merkittävä, mutta ennen kaikkea ehkä siinä on vahvasti sanottu ne keskustalaisen sovintopolitiikan periaatteet, joita K.J. Ståhlberg, Santeri Alkio, Kyösti Kallio edusti, ja jotka sitten lopulta voittivat niin, että Suomesta tuli tasavalta ja lähdettiin tekemään yhteiskunnallisia uudistuksia. Ja onhan se uskomaton tarina kaiken kaikkiaan, että 1927 toukokuun 16. päivän valkoisten voiton paraatin ottaa vastaan sosiaalidemokraattinen pääministeri Väinö Tanner, ja sisällissodasta on kulunut vasta 9 vuotta.
Niin miksi juuri Suomi pystyi eheytymään ja yhdistymään suhteellisen nopeasti?
Se on täysin käsittämätön juttu. Ja sitä kun selityksiä haetaan, niin mä olen törmännyt oikeastaan kahteen sellaiseen perusselitykseen, jotka on oikeita. Puhutaan yhteiskunnallisista uudistuksista ja puhutaan meidän valtiosäännöstä. Molemmat on mun mielestäni tärkeitä, yhteiskunnalliset uudistukset, valtioviisaus. Mutta kyllä mä lähtisin hakemaan myös sellaista kansanhenkeä, joka on ehkä tämmöinen myyttisempi ja mystisempi käsite, mutta tämä kansallinen tietoisuus, jota Suomessa oli rakennettu 1800-luvulta lähtien, niin kyllä se yhdisti sukupolvia. Oli ihanteellista isänmaallisuutta.
Kun tutkit tämän puheen historiaa, löysit yhteyksiä Sakari Topeliuksen Maamme kirjaan.
Joo, kyllä. Oikeastaan lähdin liikkeelle siitä, että mistä on syntynyt ja miten on syntynyt Kyösti Kallion tämmöinen sovintoajattelu, ihanteellinen isänmaallisuus. Ja totesin, että kun Kyösti Kallio on syntynyt 1873, niin Maamme kirja on ensimmäinen suomenkielinen versio, on julkaistu 1876. Ja sen jälkeenhän siitä on otettu kymmeniä painoksia. Se on kulunut Suomen koululaisten lukukirjana useamman sukupolven ajan. Ja sieltä tulee just tämmöinen ihanteellinen isänmaallisuus. Ja sitten kun kaivoin ihan mielenkiinnosta esille tuon Maamme kirjan, niin siellähän Topelius kirjoittaa näin. Kaikki, jotka tunnustavat tämän maan isänmaakseen ja rakastavat tätä sellaisena, kaikki, jotka tottelevat tämän maan lakia ja tekevät työtä tämän hyväksi, ovat yksi kansa. He ovat yhdistetyt heidän rakkaudellaan, tottelevaisuudellaan, heidän yhteisellä hyvällään. Ja Topelius jatkaa vielä. Jumala on yhdistänyt asukkaat erilaisesta suvusta samalle maakappaleelle, samalla edesvastauksella. Täytyyhän heidänkin pysyä sovinnossa keskenään, että he menestyisivät. Tämä on siis Maamme kirjasta 150 vuoden takaa, mutta aika ajankohtainen sanoma tällä hetkellä ja oli 100 vuotta sittenkin.
Palataan Kyösti Kallioon, niin miksi juuri hän kykeni esittämään anteeksiantoa ja sovintoa sodan osapuolille heti tuoreeltaan?
No mä luulen, että siinä oli just tämä kansanhenki, mutta professori Kari Hokkanen, joka on tehnyt Kyösti Kallion elämäkerran, niin kun pyysin häntä kiteyttämään sitä, että miten Kyösti Kallio tunsi ja tunnisti tällaiset sovinnon elementit, niin Kari sanoi mun mielestäni erittäin hyvin, että Heikkilän talossa isäntä ja emäntä ja palkolliset istuivat samassa pöydässä. Söivät samassa pöydässä, puhuivat ja istuivat. Ja siinä käytiin asioita läpi. Talonpoika oli oppinut tämän asian ja ehkä myös niin, että talonpoika ja maatalous siihen aikaan tai edellyttivät sitä, että piti nopeasti sopeutua uusiin tilanteisiin. Ja ehkä se auttoi Kyösti Kalliota, mutta kieltämättä myös sitten kokemukset valtiollisesta elämästä. Ikäkin oli ehkä ihan sopivasti, ei vielä liian paljon eikä liian vähän, että vajaa 50.
Ja hän oli vastannut myös elintarvikehuollosta, ruokapuolahan oli
kyllä
ihan valtava.
Joo, ruokapuola oli valtava, että nälkähän oli aika iso tekijä siinä, että ajauduttiin niihin tilanteisiin, mihin sitten 1918 jouduttiin. Eikä nälkä kadonnut kansalaissodan jälkeenkään, vaan edelleen jouduttiin taistelemaan sen puolesta, että tänne saatiin elintarvikkeita. Ja pitää muistaa, että Kyösti Kallion yhteiskunnallisista uudistuksista merkittävimmät on torpparivapautus. Hän esitteli sen lain jo ennen sisällissotaa tammikuussa ja myöhemmin sitten asutuslaki Lex Kallio.
Puhutaan vielä tästä sovinnon puheen juhlasta huomenna Nivalassa. Siellä tämä juhla siis on osa Suomen sisällissodan muistovuosihanketta ja sen valtakunnallista ohjelmaa. Pekka Perttula, kerrot juhlassa juuri Kyösti Kallion perinnöstä. Mitä tämä 100 vuotta vanha puhe antaa tälle päivälle?
No kyllä se oikeastaan se antaa juuri sen, minkä äsken tuossa sanoin tästä Topeliuksen puheesta. Että olemme kuitenkin yksi kansa edelleen ja meillä pitää olla kyky sietää erilaisuutta ja nähdä se erilaisuus. Kun Kyösti Kallio puhui siitä, että meidän ei pidä jakaa toisiamme punaisiin ja valkoisiin, niin musta tuntuu, että tällä hetkellä kuitenkin jaamme toisiamme, mutta ei enää niin, että nyt hyväksytään se, että ihmisessä on häivähdys punaista ja häivähdys valkoista ja ollaan ehkä jopa ylpeitäkin siitä, että näin osataan tehdä. Mutta siis kyllä se perussanoma on se, että jokaisen suomalaisen pitää kokea olevansa yhteiskunnan jäsen ja viihtyä täällä.
Nivalan juhlaan osallistuvat myös presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä. He puhuvat juhlassa. Mikä merkitys tällä huomisella juhlalla on?
No kyllä mä pidän tätä erittäin merkittävänä ja suurena arvostuksen osoituksena Kyösti Kalliolle, mutta sitten ehkä myös Nivalalle ja nivalalaisille, jotka on halunneet järjestää tämän tyyppisen juhlan. Ei niitä varmaan kovin montaa kansallissodan muistomuoteen liittyvää tilaisuutta ole, jossa on paikalla sekä presidentti että pääministeri.
Juhla alkaa siis huomenna kello 12 Seppeleen laskulla Nivalan kirkkomaalla ja jatkuu Kyösti Kallion koululla, jossa presidentti Niinistö pitää puheen ja tuon puheen voi seurata suorana Yle Areenassa. Kiitos paljon vierailusta Ykkösaamussa valtiotieteen tohtori Pekka Perttula.
Kiitoksia sinulle.
Nyt avaruuteen. Avaruuden valloitus ja sen hyötykäyttö ovat täyttäneet maapallon kiertoradat metalliromulla. Mitä ongelmia aiheutuu, kun avaruudessa kiertää käytöstä poistettuja satelliitteja tuhansittain? Siitä kertoo tänään kuultava Tiede Ykkönen. Puhelimessa on nyt ohjelman toimittaja Mari Heikkilä. Hyvää huomenta.
No huomenta.
Minkälaista turhaa romua avaruudessa kiertää maapalloa?
No siellähän on itse asiassa ihan valtava määrä sitä romua. Itsekään tiennyt tätä ennen kuin rupesin tätä juttua tekemään. Tämä on oikeasti ihan iso ongelma. Eli siellä on tämmöisiä yli 10 senttimetrin kokoisia romukappaleita on noin 29 000 ja sitä pienempää roskaa on semmoinen 166 miljoonaa. Ja siellähän on siis tällä hetkellä on 4500 satelliittia ja niistä vaan reilu 1000 toimii. Eli nämä vanhat satelliitit, suurin osa niistä on sitten toimimattomia, eli nekin on siellä romua. Eli siellä on oikeastaan aikamoinen kaatopaikka. Tästä oli itse asiassa hyvä kuva tuossa Esan sivuilla. Se näytti vähän siltä, kun siihen oli kuvattu nämä satelliitit ja sitä romua, niin se oli tietenkin taiteilijan näkemys. Mutta se näytti vähän siltä, kun oli se maapallo siinä keskellä ja sitten siinä on semmoinen joukko hevhiläisiä tai mehiläisiä ympärillä. Eli se on aikamoinen määrä sitä romua.
Minkälaisia ongelmia syntyy siitä, että avaruudessa kiertää näin paljon erikokoisia kappaleita?
No siis se ongelma on siinä mielessä iso, että kun sinne koko ajan lähetetään nyt kiihtyvällä tahdilla uusia satelliitteja ja ne vanhat ei sieltä mihinkään poistu, niin sinnehän niin kuin kertyy sitä roskamassaa, romumassaa aikamoinen määrä, että tässä ohjelmassa haastattelen, pääsin käymään tuolla Kumpulan kampuksella ja haastattelin avaruusfysiikan professori Minna Palmroothia Helsingin yliopistosta. Ja hän kuvasi sitä tilannetta aika osuvasti. Hän vertasi sitä siihen, että siellä maan kiertoradoilla tilanne vastaa sitä, että käytöstä poistetut rekat jätettäisiin sinne moottoriteiden varsille. Eli että sinne vaan koko ajan tulee lisää kamaa, mutta mikään ei poistu. Eli sinne kiertoradoille, koska siellä ei ole kitkaa, niin siellä ne kappaleet pysyy tosi kauan. Eli esimerkiksi sieltähän on tullut jotain alas jo, mutta sinne on vanhin avaruusromu, mikä siellä tällä hetkellä kiertää, on 58 vuonna laukastu Vanguard 1, ja sekin pysyy siellä 240 vuotta, eli vuoteen 2248 saakka. Eli se ongelma on, että se estää avaruusmatkailua, voi pahimmillaan. Sitä on yhdessä Esan tiedotteessa oli verrattu sitä siihen, että etupiha on niin täynnä roskaa, että siitä ei pääse kulkemaan läpi sitten, jos haluaisi tuonne jonnekin Marsiin tai minnekä tahansa lähteä. Eli se aiheuttaa vaaraa näille uusille satelliiteille, joita sinne lähetetään.
Kiitos Mari Heikkilä, Tiede Ykkösen toimittaja. Lisää avaruusromusta saamme kuulla tällä kanavalla puolen päivän aikaan, tarkemmin kello 12.10. Nyt palaamme vielä Ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun työvoimapalveluista. Työvoima- ja yrityspalvelut siis siirtyvät maakuntien hoidettavaksi maakuntauudistuksessa. Muutos on saanut kritiikkiä muun muassa isoilta kaupungeilta, jotka olisivat halunneet hoitaa nämä palvelut itse. Lisäksi porua on herättänyt yritysten ottaminen mukaan työnvälitystä ja koulutusta tuottamaan. Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson kertoo, miksi tämä uudistus pitää tehdä.
Tämä uudistuksen pontimena on tietenkin tuo maakuntauudistus. Se tarkoittaa sitä, että nykyiset TE-toimistot lakkaavat ja niiden tehtävät siirtyvät sitten maakunnille. Ja sen takia järjestetään uudestaan sitten koko työvoimapalveluhallinto. Mutta samalla se mahdollistaa nyt meille sen, että se palvelu olisi sitten niistä paljon parempaa kuin mitä se nykyisin on. Tämä on iso mahdollisuus meille. Meillä on isoja ongelmia kuitenkin työvoimapolitiikassa tällä hetkellä. Työllisyysaste on liian alhainen, avoimia työpaikkoja on kuitenkin saatavilla. Ja kohtaanto-ongelmalle pitäisi kyetä tekemään enemmän kuin tänä päivänä. Pitkäaikaistyöttömyys on krooninen ongelma Suomessa. Nämä kaikki vaativat nykyistä parempia ratkaisuja.
Onko tarkoituksena yksinkertaisesti yksityistää esimerkiksi työnhakuun ja rekrytointiin liittyvät palvelut?
No ei ollenkaan. Tämä keskustelu tästä yksityistämisestä on nyt jonkunlainen sivujuone tässä. Ja ennen kaikkea niin kuin poliittisessa keskustelussa tullut esiin, mutta tosiasia on se, että jo tänä päivänä niin TE-toimistot ostavat suurimman osan niistä palveluista, joita asiakkaille tarjotaan niin yksityisiltä kaupallisilta toimijoilta. Ja tässä suhteessa ei ole ollenkaan mikään muutos ja yksityistämisestä ei ole kyse, koska mitään sellaisia palveluita nyt julkisella tuotetaan ei ole tarkoitus siirtää kokonaan yksityisellä, vaan maakunnille jää harkintavalta siinä, että mitä he itse tuottavat ja mitä he ostavat vanhan käytännön mukaan ulkopuolelta.
Aamun Helsingin Sanomissa Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen, hän on myös entinen kokoomusministeri, ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta varoittavat hätiköimästä yksityistämisessä. He kirjoittavat, että riskittömämmin tavoitteeseen päästäisiin nykyisiä systeemejä kehittämällä. Mistä nyt tiedetään, että yritykset hoitavat palvelut julkisia toimijoita tehokkaammin?
Tuokin kirjoitus osoittaa vain sen, että kuinka vaikeaa on tehdä uudistuksia, että aina on tahoja, joiden mielestä asiat tapahtuvat liian nopeasti. Tätä on valmisteltu 2,5 vuotta hyvässä yhteisymmärryksessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Että tässä on ollut aika paljon aikaa pohtia, aika paljon käytetty sitä arvokeskustelua, jota tuossakin peräänkuuluttivat. Mutta lopulta ne muutokset nyt tämän yksityisen ja julkisen välillä tässä ei ole niin suuria. Se meidän ajatus on ollut siinä se, että yksityistä palvelutarjontaa voisi paremmin käyttää nykyistä paremmin käyttää hyödyksiä. Sitä me tässä tavoittelemme. Että kuten sanoin, meillä on aika isoja ongelmia edelleenkin olemassa. Työllisyysaste liian alhainen, kohtaanto-ongelma olemassa ja kaikki vanhat keinot eivät ole toimineet, joten uusia tarvitaan.
Eloranta ja Koskinen pohtivat myös sitä, että kenellä on jatkossa kokonaisvastuu työttömistä. Jari Gustafsson sanoi, että TE-toimistot siis lakkaavat. Kuka sitten vastaa siitä, että työtön saa kaikki ne tarvitsevansa palvelut esimerkiksi jatkossa?
Kyllä, se on tietenkin aika paljon myös sitten yhteiskunnan vastuulla. Että suurin osa työntekijöistä järjestää itse itselleen sen työpaikan. Ja suuri osa niistä työpaikan vaihdoksista, joissa ei itse järjestetä, niin niissä tällä hetkelläkin on kaupallinen rekrytointitoimisto siinä välissä tekemässä. Nyt yhä useampi osa työpaikan vaihdoksista tapahtuu yksityisten palveluyritysten välittämänä. Mutta kyllä yhteiskunnalla on tietenkin se kokonaisvastuu siitä, että kaikista pitää huolta ja sitä tehdään nyt sitten kaikilla hallinnon tasolla tulevaisuudessa. Että kyllä lainsäädäntö jatkossakin takaa yhdenvertaiset palvelut kaikille ja velvoittaa maakuntia ja kuntia osallistumaan työllisyyspalvelujen järjestämiseen. Että meillä tulee uusi toimija maakunnat tähän kuntien ja valtion lisäksi ja kaikilla kolmella on jatkossa se velvollisuus huolehtia tästä.
Tässä uudistuksessa haetaan siis uusia parempia palveluita esimerkiksi työnhakuun, rekrytointiin ja niin edelleen. Minkälaisia uusia innovaatioita nyt sitten odotetaan näiltä palveluyrityksiltä?
No ennen kaikkea sitä, että kyllä meillä varsinkin niin kuin vaikeasti työllistyvien osalta, niin tämä meidän palvelujärjestelmä ei ollut niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Että kyllä tietenkin on ihan kansallinen häpeä se, että pitkäaikaistyöttömiä työttömyydelle ei ole voitu tehdä enemmän kaikkien näiden vuosikymmenten aikana, jolloin 60-luvulta tasaisesti on pitkäaikaistyöttömien määrä Suomessa kasvanut. Tämä on iso ja vakava ongelma. Ja nyt tämä maakuntauudistus mahdollistaa sen, että oikeastaan ensimmäistä kertaa meillä alkaa olla niin kuin edellytyksiä sille, että sosiaali- ja terveystoimi, eli sote ja sitten työvoimapalvelut voidaan paremmin yhdistää ja tarjota sellaisia palvelukokonaisuuksia, jotka ottaa paremmin ihmisten elämäntilanteet ja ehkä ne vaikeudet, joita työllistymisessä on ollut, niin paremmin huomioon. Ja tähän me aika paljon luotamme nyt tässä, että tämä on iso mahdollisuus tämän soten ja työkkärin yhdistäminen tässä ja sellaisen palvelutarjonnan syntymisen sitten yksityisten yritysten kirittämänä ja julkisen puolen tukemana, jota ei tänä päivänä ole olemassa.
Kuinka suuret rahat näissä palveluissa kaikkiaan liikkuvat? Minkälainen bisnesmahdollisuus tämä on siis yrityksille?
No edelleenkään tässä ei ole kysymys bisnesmahdollisuudesta kokonaisuudessaan, vaan paremmasta palvelujärjestelmästä, jossa julkinen ja maakunta jatkossakin päättää, että mitä asioita se sitten tilaa markkinoilta. Mutta kaiken kaikkiaan tällä hetkellä arvioidaan, että tämmöinen muutama 100 miljoonaa olisi se markkinan arvo, jos katsotaan niitä, että kuinka paljon julkinen tällä hetkellä tilaa hankintoja työllisyyspalveluissa, koulutuspalveluissa ja niin edelleen.
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson, mennään kuntien rooliin tässä uudistuksessa. Poikkeuksen tähän uudistukseen saa Uudenmaan alue, jossa työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu on jatkossa Helsingin, Espoon ja Vantaan Kauniaisten kuntayhtymällä. Miksi pääkaupunkiseudulle luotiin oma erillisratkaisu?
No, pääkaupunkiseutu on kooltaan työvoimaltaan tietenkin Suomen mittakaavassa erityinen ja aika poikkeava, totta kai poikkeava kooltaan. Ja sen takia ne ratkaisutkin täytyy olla vähän erilaisia. Ja tämä oli myös pääkaupunkiseudun yhteinen tahto, että tällainen ratkaisu tänne voitaisiin synnyttää. Ja silloin kun tätä lakia valmisteltiin, niin nämä pääkaupunkiseudun toiveet otettiin silloin huomioon. Nyt meidän pitää vaan varmistaa sitten se, että pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan väliin ei syntyisi sitten sellaisia näkymättömiä rajoja, jotka rikkoisivat nykyisiä luonnollisia työssäkäyntialueita, ettei työvoiman liikkuvuus Itäkeskuksen ja Sipoon tai toisaalta Espoon ja Kirkkonummen välillä nyt sitten vaikeutuisi tämän ratkaisun takia.
Näin työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Ykkösaamun aiheet tältä aamulta alkavat olla käsitelty. Tänään puhuimme tästä työvoimapalvelu-uudistuksesta ja sen lisäksi työvoimapulasta, erityisesti teknologiateollisuudessa. Lisäksi Ykkösaamussa pohdimme, minkälaisia kysymyksiä Minna Helteen siirtyminen valtakunnan sovittelijan virasta teknologiateollisuuden johtoon. Keskustelimme muun muassa, minkälainen instituutio tuo valtakunnan sovittelijan virka on, ja vieraana olivat siis JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen ja Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto. Nyt studiossa on Yle Radio 1 kuuluttaja Simo Häkli. Minkälaista ohjelmistoa on tarjolla tämän Ykkösaamun jälkeen?
No, Ykkösaamun jälkeen kello 9 uutiset ja sitten Muistojen Boulevardi, jossa ruusujen päivä aiheena. Ensin muun muassa Django Reinhardt kumppaneineen esittää kappaleen Rose Room. Ja Kalle Haatanen puhuu kello 10 saksalaisesta Suomesta vuonna 1918. Hänen vieraanaan on sosiaali- ja taloushistorian dosentti Marja-Liisa Hentilä. Ohjelmassa todetaan, että Saksan osallistuminen Suomen sisällissotaan lyhensi sotaa, vaikka Mannerheim oli alun perin Saksan apua vastaan. Ja Hentilä on myös sitä mieltä, että sodan jälkeinen koston kierre olisi ollut pidempi ilman Saksan mukaan tuloa. Kello 11 lähetetään Narrin aamulaulu-ohjelma. Outi Paananen puhuu Carmenin tarinasta, penkoo levyhyllyjä ja tutkailee taiteilijaelämää muutenkin.
Onko vielä jotakin muuta, mitä voisit vinkata?
No täällähän on kaikenlaista, mutta nostan nyt sen, mikä on hyvä nostaa. Kello 19.02 Sibelius Akatemian kamariorkesteri soittaa viulisti Tero Latvalan johdolla, ja Kontrabassosolistina on Ödön Raj, joka soittaa Bottesinin konserton kontrabassolle ja lisäksi ohjelmassa Rautavaaran ja Stravinskin musiikkia.
Kannattaa siis pysyä kuulolla hyvän ohjelmiston parissa. Nyt Ykkösaamu kiittää seurasta. Toivotamme hyvää viikonvaihdetta ja alkavaa perjantaita. Minä olen Elina Päivinen. Nyt vuorossa ovat kello 9 Yle Uutiset.